Կտրուկ վերելքը նրանց հնարավորություն չէր տալիս խոսելու, մինչև որ վերջին ցցվածքից իջան դեպի գետը, որտեղ նրանց էր սպասում Մակֆերսոնը։
«Դելը ատում է Սենտ Վինսենտին», համարձակորեն ասաց Ֆրոնան։
«Ինչու»։
«Այո, ատում է երևի»։
Նա քննախույզ նայեց աղջկան։
«Եվ Դելը որտեղ էլ մեկնի, միշտ իր հետ քարշ է տալիս ռուսերեն մի հին գիրք, որը կարդալ չի կարողանում. Բայց չգիտես ինչու այնպես է կարծում, թե այնտեղ պարփակվում է Սենտ Վինսենթի հատուցումը. Եվ գիտեք, Ֆրոնա, նա այնպես խորն է հավատում դրան, որ գրեթե վարակում է ինձ իր հավատով. Չգիտեմ, արդյոք դուք կգաք ինձ մոտ, թե ես ձեզ մոտ, բայց…»
Աղջիկը ցած դրեց նավակի ծայրը ու ծիծաղեց. Դա գրգռեց Քորլիսին, և նա վիրավորանքից կարմրեց։
«Եթե ես…» սկսեց նա։
«Անհեթեթություն է», ասաց աղջիկը, «մի հիմարացեք,
և ամենից գլխավորը ձեզ մի երևակայեք. դա ձեզ հիմա չի սազում, ձեր մազերը հիմա գզգզված են, կողքից կախված է մահաբեր դանակը, ինքներդ էլ մինչև գոտկատեղը մերկ եք ճակատամարտի պատրաստ ծովահենի պես. կատաղեցեք, գիտեցեք ձեր հոնքերը, հայհոյեցեք, արեք այն ամենը, ինչ կամենաք. միայն թե խնդրում եմ ձեզ, մի երևակայեք.
Ափսոս, որ լուսանկարչական ապարատը հետս չէ. շատ տարիներ հետո ես կարող էի ասել, սա բարեկամներս Քորլիսն է, հյուսիսի նշանավոր հետազոտողը. Այսպիսին էր նա Ալյասկայի անքննին վայրերում փառապան ճանապարհորդություններ կատարելուց հետո»։
Քորլիսը կշտամբանքով նրան հրեց մատով ու խստորեն հարցրեց. «Որտեղ է ձեր փեշը»։
Աղջիկն ակամայից ցած նայեց։ Իր վրա կախված ցնցոտիների տեսքը հանգստացրեց նրան, բայց եմ այնպես նա շարագունեց.
«Չէ կամաչում»։
«Խնդրում եմ, մի երևակայեք», ծիծաղեց Քորլիսը։ «Ճիշտն ասած, դա հիմա ձեզ չի սազում. եթե ինձ մոտ լիներ լուսանկարչական ապարատը…»
«Լռեցեք, գնանք»,
ասաց աղջիկը։
«Թոմին սպասում է.
հուսով եմ, որ արևը ձեր ամբողջ մաշկը կպլոկի», չարախնդորեն շշնջաց նա, երբ նավակը վերջին ցցվածքից իջեցնելով հրեցին ջրի մեջ։ 10 րոպե անց նրանք մագլցեցին Սառցե զառի վայրով, որտեղից առաջին անգամ նկատել էին դժբախտության ազդանշանները։ Նրանք տեսան գետնատարած մի մարդու։ Մարդն այնքան հանգիստ էր պառկել, որ նրանք սարսափեցին, թե արդյոք չափից դուրս ուշ չեն հասել օգնության։ Հանկարծ մարդը թեթևակի շարժեց գլուխը և հառաչեց։ Նրա կոպիտ հագուստը բսկտված էր և սևացած, վիրավոր ոտքերը դուրս էին ցցվել պատառոտված մոքասիններից։ Նրան իհարած մարմնին ոչ ճարպի և ոչ էլ մկանների հետք չկար, իսկ ոսկորները թվում էր ուր որ է կպատառոտեն ամուր ձգված մաշկը։ Երբ Քորլիսը շոշափեց նրա զարկերակը, մարդը բացեց աչքերը և ապակեփայլ հայացքը հառեց նրան։ Ֆրոնան ճղաձգվեց։
«Սարսափելի է»,
մրթմրթաց Մակֆերսոնը, շոյելով հիվանդի չորացած ձեռքը։
«Գնացեք նավակի մոտ, Ֆրոնա», ասաց Քորլիսը։ «Ես ու Թոմին կբերենք նրան»։
Բայց Ֆրոնան սեղմեց շրթունքները ու ստիպեց ընդունել իր օգնությունը, որպեսզի դյուրին լինի վայրեջքը։ Բայց եվ այնպես, մինչև նավակն ընկած ճանապարհին, հիվանդն այնքան տարուբերվեց, որ նրա մոտ հայտնվեց գիտակցության կայծկլտումներ։ Մարդը բացեց աչքերը ու խրպոտ շշնջաց.
«Ջեկոբ Ուելս, մեծ աշխարհից հեռագիր»։
Նա թույլ-թույլ պատռեց կոճակական չապիկը, և նրանք տեսան, որ նիհարած կուրծքը հարել էր մի գոտի, որին կապված էր փոստային պայուսակը։ Նավակի երկու ծայրերին էլ ազատ տեղ շատ կար, բայց Քորլիսը ստիպված էր թիավարել, ծնկներով զորավիկ լինելով հիվանդին։ Բիժուն կայտարորեն հեռացավ ափից։ Այժմ նրանք լողում էին հոսանքնի վար և կարող էին այլևս չլարել ուժերը։ Հանկարծ Ֆրոնան նկատեց, որ Վենսի ձեռքերը, ուսերն ու մեջքը դարձել են վառ կարմիր։
«Իմ ցանկությունը կատարվեց»,
հրճվեց նա և ձեռքը պարզելով քնքշորեն շոյեց Վենսի մերկ թևը։
«Երբ վերադառնանք, պետք է, որ ձեր մաշկը շփենք քսուկով»։
«Շարունակեցեք»,
խրախուսեց նա աղջկան, դա չափազանց հաճելի է։ Աղջիկը նրա շիկացած մեջքը ողողեց գետի սառցաջրով։ Քորլիսի շունչը բռնվեց, և նա հառաչեց։ Թոմին նրանց նայեց։
«Այսօր մենք վատ չաշխատեցինք», բարեհոգաբար նկատեց նա։ «Աստվածահաճո գործ է աղետյալին փրկելը»։
«Իսկ ով էր վախենում», ծիծաղեց Ֆրոնան։
«Ինչ արած»,
մտախոհ ասաց նա։
«Ես հասկանալի է, վախենում էի, բայց»։
Նա խոսքը չավարտեց, և հանկարծ ասես փոքրացավ։ Նրա սարսափահար հայացքը Ֆրոնայի ուսի վրայով գանվեց ինչ-որ մի բանի։ Իսկ հետո դանդաղ, կարծես երազում, հանդիսավորությամբ ասես աստծուն դիմելիս լիներ, նա շշնջաց. «Ողորմած աստված»։ Նրանք ետ նայեցին։ Գետի ոլորանով սահում էր սառցե պատը, և նրանց աչքի առջև, աչանկյունը չհասցնելով ափաբոլորքով անցնել, խփվեց գետնին, վերցայտեցնելով սառցալեռների մի հսկակույտ։
«Ողորմած աստված, ողորմած աստված»։ «Առնետների պես թակարդն ընկանք»։
Թոմին անզորությամբ ջուրը նետեց թիակը։
«Թիավարեցեք»։
Ֆշշացրեց նրա ականջին Քորլիսը և բիժուն սուրաց առաջ։ Ֆրոնան նավակն ուղղել էր հոսանքին հակառակ, ճամփաբաժան կղզու նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ։ Բայց երբ ավազուտ լեզվակը, որտեղով նրանք քարշ էին տվել նավակը, ցնցվեց միլիոնավոր տոննա սառույցի ճնշման տակ, Քորլիսը տագնապահար նայեց Ֆրոնային։ Սա ժպտաց և ընթացքը դանդաղեցնելով օրորեց գլուխը։
«Մենք չենք կարողանա հաղթահարել»,
շշնջաց նա սառցակույտերին նայելով, որոնք շարժվում էին 200 ֆուտ հեռավորության վրա։
«Միակ փրկությունը նրանց առջևով նավարկելն է», աստիճանաբար արագությունն ավելացնելով։
Աղջիկը յուրաքանչյուր դույմը խնայում էր նախանձախնդրությամբ, ջանալով, որ նավակը չշեղվի իր ուղությունից, և սառույցներից միշտ միևնույն հեռավորության վրա մնա։
«Ես չեմ դիմանա այս արագությանը»,
հեծգլտաց Թոմին, բայց Քորլիսի ու Ֆրոնայի լռությունը նրան չարագուշակ թվաց, և նա շարունակեց թիավարել։ Ամենից մոտ լողում էր 5 կամ 6 ֆուտ հաստությամբ և 2 ակրմակերեսով մի սառցակտոր։ Առաջ անցնելով մյուսներից, ալիքները պատրելով, նա սուրում էր առաջ, մինչև որ ամեն կողմից առաջացավ ձգված մի խորություն, ինչպես նեղ ջրանցքով արագ հոսքի ժամանակ։ Տեսնելով այդ սառցակտորը, Թոմին կուշաթափվեր, եթե Քորլիսը թիավարելու ընթացքում թիակի ծայրով չհասցներ նրան։
«Մեզ կհաջողվի առջևում մնալ», ասաց Ֆրոնան շնչահեղձ լինելով, «բայց մենք պետք է ժամանակ շահենք ափին մոտենալու համար»։
«Որսացեք հարմար մի պահ և բիժույի նավակիթը շրջեք դեպի առաջ», խորհուրդ տվեց Քորլիսը։ «Իսկ երբ հասնենք ափին, դուրս թռեք և վազեք հեռու»։
«Ստիպված մագլցելու եմ, լավ է, որ կարճ փեշեմ հագել»։
Ձախափնյա ժայռերից եթերվելով, սառցակտորները շրջվեցին դեպի աջ։ Հսկա սառցակտորը մյուսներից առաջ անցնելով, ուղղվեց ճիշտ դեպի ճամփաբաժան կղզին։
«Եթե դուք ետ նայեք, ես թիակով կպշրեմ ձեր գլուխը», սպառնաց Քորլիսը։
«Օհ»,
հառաչեց Թոմին։ Քորլիսն ու Ֆրոնան նայեցին ետ։ Հսկա սառցակտորը ահարկու դղրդյունով զարնվեց ափին և 50 ֆուտ տարածության բոլորովին քայքայեց կղզին։ Սոճիներից մի քանիսը վախեցած ճոճվեցին ու ընկան, իսկ նրանց վրա վեր խոյացավ երերվող սառցալեռը։ Մի քիչ ցածում կանգնել էր մոտիկ վազած Դել Բիշոփը, և աղմուկի մեջ նրանք հազիվ լսեցին նրա բղավոցը. «Քշեք, քշեք»։ Հետո սառցի առափնյակ եղևը կնճռոտվեց, և նա ետ ցատկեց։
«Վարեք դեպի բաց տարածություն»,
խրպոտաձայն ասաց Քորլիսը։ Ֆրոնան բերանը բացեց, բայց չկարողացավ որևէ բառ ասել, և միայն գլխով արեց, իբր հասկացա։ Նրանք սուրացին ծիածանվող պատի երկայնքով, տենդորեն մի տեղ որոնելով, որտեղ հնարավոր լիներ արագորեն առաջ անցնել սառցակտորից։ Բայց իզուր պտտվելով ճամփաբաժան կղզու շուրջը, նրանք միայն լսում էին, թե իրենց հետևում ինչպես է ճակճկում ցամաքը։ Անցնելով նեղուցի մուտքի մոտով, որը տանում էր դեպի Ռուբո կղզին, Նրանք իրենց առջևում մի բաց տարածություն տեսան առափնյա սառույցների միջև։ Լրիվ ընթացքով բիժուն նետվեց դեպի այնտեղ և կիսով չափ ջրից դուրս ցցված մխրճվեց սառցի մեջ։ Երեք հոգին էլ դուրս ցատկեցին նավակից։ Ֆրոնան ու Քորլիսը փորձեցին ափ անել նավակը։ Առաջ վազող Թոմին միայն իր մասին էր մտածում։ Նրան կհաջողվեր փրկվել, բայց սայթաքեց ու հենց կես ճանապարհին ընկավ։ Ոտքի կանգնելով նա դարձյալ ընկավ։ Նավակաթից քարշ տվող Քորլիսը անցավ նրա վրայով։ Թոմին աճապարանքով բռնեց պլանշիրից։ Քորլիսն ու Ֆրոնան արդեն գրեթե ուժասպառ էին եղել, և այս նոր բեռը նրանց հարկադրեց կանգ առնել։ Քորլիսը ետ նայեց ու գոչեց. «Թողեք նավակը»։ Բայց Թոմին աղերսանքով խեղդվողի պես նայեց նրանց ու կարչեց ավելի ամուր։ Հետևում փլուզվող սառույցները նրանց սպառնում էին կործանել։ Քորլիսն ու Ֆրոնան կատաղի ջանքեր գործադրեցին, փորձելով ափ անել նավակը, բայց ավելյալ բեռը նրանց ստիպեց ընկնել ծնկների վրա։ Նավակի մեջ պառկած Իվանդը հանկարծ ուղղվեց ու խենթի պես քրքջաց։ «Ահ, գրողը տանի»,  բացականչեց նա։ Ռուբո կղզին ցնցվեց առաջին իսկ հարվածից, և սառցակտորները ճոճվեցին նրանց ոտքերի տակ։ Ֆրոնան ձեռքն առավ թիակը, հարվածեց շոտլանդացու մատներին, և հենց որ նա բաց թողեց նավակը, Քորլիսն անմիջապես վեր քաշեց Ֆրոնայի օգնությամբ, որը հրում էր հետևի կողմից։ Ծիած ամբող պատը թղթի պես ճմրթվեց, և Թոմին հսկա օրքիդեայի ծաղկաթերթիկների մեջ ընկած մեղվի պես անհետացավ նրա ծալվածքներում։ Բոլորովին ուժասպառ եղած նրանք տապալվեցին գետնին։ Վիթխարի զանգվածից անջատված հսկա սառցակտորը ճոճվելով կախվեց նրանց գլխավերևը։ Ֆրոնան փորձեց ոտքի կանգնել, բայց չկարողացավ ու ծնկի իջավ։ Քորլիսը ստիպված էր նավակի հետ նրան էլ քարշ տալ։ Աղջիկը դարձյալ ընկավ, բայց այս անգամ ծառերի տակ։ Արևը նրանց շոյում էր սոճիների փշատերևի միջով։ Շիկահավերը երգում էին վերևում ինչ-որ տեղ, և ծղրիդների մի ամբողջ գաղութ ճռռում էր բերկրալով ջերմությունից։